Luemme täna sissejuhatuseks salmid 39 kuni 43. Aga 7. kuu 15. päeval, kui te maa saagi olete koristanud, pühitsege Jehova püha 7 päeva. Esimene päev olgu hingamise päev, samuti olgu 8. päev hingamispäev. Esimesel päeval võtke endile puuvilja ihaldusväärsetest puudest, palmioksi ja oksi leherikkalt puudelt ja jõepajudelt ja olge 7 päeva rõõmsad Jehova oma Jumal ees. Pühitsege seda püha Jehova auks 7 päeva aastas. See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks. Pühitsege seda 7. kuus. Elage lehtmajades 7 päeva. Kõik Iisraelis sündinud elagu lehtmajades, et teie tulevased põlved teaksid, kuidas ma Iisraeli lapsi laskin elada lehtmajades, kui ma nad tõin ära Egiptuse maalt. Mina olen Jehova, teie Jumal. See oli meie ajaarvestuse järgi iga aastal umbes septembri ja oktoobrikuu vahetuses. Jeesuse ajal tuli väljastpoolt Palestiina piire tohutul hulgal juute kokku seda püha pidama. See oli üks aasta viimaseid pühasid ja üks tähtsamaid pühasid. 8 päeva peeti seda. Nagu me lugesime, selle mälestuseks, kuidas Jumal oli Iisraeli Egiptusest välja viinud. Ja veel enam, iga kord, kui nad tulid, oli selle aasta lõikus lõpetatud, saak oli koristatud. Ja see rahvas pidas püha ja tänas Jehovat ka selle eest, et ta sellel aastal oli jälle lubanud päikest paista ja vihma sadada. Ja see oli ka selle aasta eest püha. Nad tegid lehtedest, männioksest, mirdi ja palmioksest omale majad, telgid. Ja 9 nädalaks nad lahkusid eluvajadest, et meenutada Iisraeli kõrberännakut. 8. päeval nad Kaananisse sisse jõudmise tähiseks või mälestuseks asusid uuesti oma igapäevastesse elumajadesse elama. See oli ilus püha. Need lehtmajad püstitati majade katusele, need olid lamedad neil, Jerusalema tänavatele. Aga veel enam kõik Jerusalema ümbrus, mäekünkad ja orud, kõik olid täis neid okstest telkisid. Inimesed olid pannud selga kõige ilusamad riided. Nad laulsid iga päev, ülistuseks hümnisid, laulusid Jehovale Jumalale. Iga üks, kui ta tuli Jerusalema, siis ta võttis kodunt kaasa vastavalt oma võimetele, kas rikas või vaene, annid Jumalale. See oli suur rõõmupüha ja kui saabus öö, siis kõik see linna ümbrus oli tuhandetes tuledes ja eriti valge oli templi õu. See oli ka sümbol, sest seal pidi väljuma Jehova valgus. Nii nagu Kristus ütles, mina olen maailma valgus. See oli suur rahvuse püha. Igal hommikul nende pühade ajal preestrite õbedased pasunad äratasid rahva ja rahvas tervitas seda rõõmuhõisetega jälle kui uut pidupäeva. Ja siis juba päeva koidikul läks templi õuest välja pidulik rongkäik. Kõige ees sammus, otse kui mõõdetud, pidulikul sammus ametis olev preester ja kandis kuldset veeanumat. Ja kui see suur pikk protsessioon siis mitmete sadade inimestega kõik pidulikult riietatud, siis laskus alla kiidruni orgu. Preester täitis seal allikatest väljunud veega selle kuldse nõu ja siis suure laulu ja rõõmuhõisetega preester kandis oma õla peal selle nõu uuesti tagasi linna. Preester laulis, meie jalad seisid su väravais, Jerusalem. Nad tõusid Moorja mäele, läbisid veevärava ja siis nagu Jeesus ajal olid, need nõnda nimetatud Heroodese tempel, see oli suur ja uhke ehitus, läbi üle laiade treppide tõusid ikka templi poole, kuni sisenesid templi õue. Templi õues, altari juures olid lehtrid, hõbedased lehtrid. Ja need olid torudega ühendatud templi all, suundusid templi alla ja seal torude kaudu olid ühenduses Kiidroni jõega, mis omakorda voolas surnu verre. Jeesus ajal, kui see pidulik rongkäiksel läks, 400 preestrit lausid halleluuja ja rahvas palvetas selle ajal samuti laudes, päästa meid, me palume sind, oo Jumal. Ja siis preester hüüdis, te ammutate rõõmuga vett pääste allikast. Ja siis ta suure pidulike liigutustega valas selle vee kannu sinna ühte lehtrisse tühjaks. See sümboliseeris kõik seda, mida Iisraeli rahvas oli Jumalaga käies läbi elanud. Siis kui nad kõrbes olid tõesti pääste allikast kaljust vett joonud, see tuletas neile meelde seda kaljut, kust voolas välja vesi, et nad ei pidanud mitte janusse kõrb ära surema. Preestrid käisid siis piduliku rongkäigus veel ümber altari. Ja nii see kestis 7 päeva. 7. päeval nad ei korra teinud ainult 1 kord, vaid kõike seda protsessi nad tegid 7 korda. Ja kogu rahvas oli sellega seotud. Kogu rahvas hõiskas ja juubeldas. Rahvas pidutses. Aga 7. päeval et isegi võite ette kujutada, see pikk protsess muutus väsitavaks. Rahvas väsis ära lauldes, rahvas väsis ära hüüdes, ülistades, rongkäigus käies. Kõik see pidulikkus, kõik see kirevus, isegi see rõõm ja hõiskamine, kõik muutus väsitavaks. Kõik muutus kuidagi nüriks ja rahvas jäi nurgaks. Huvi ja erutus hakkas täiesti vaibuma. 8. päeval seda rongkäiku enam ei toibunud. Oli vaid ainult 1 sündmus. Preester toimetas lihtsa seremoonia. Ta läks uuesti sinna paika ja tõstis selle kuldse anuma tühjalt taeva poole. See oli sümbol. Kõigi Iisraeli rahva veel seni täitumata tõotuste sümbol ja kõigi nende veel täitumata ootuste ja lootuste sümbol. See oli sõnadeta palve. Nad olid seda eluvee sümbolit meeldetuletust kannud 7 päeva. Nad olid rõõmsad sellepärast, et Jumal oli neile palju kinkinud. Aga 8. päeval nad tõssid tühja nõu Jumala poole. Sõnatu palve. Neil oli veel midagi südamel. Rahvas oli otse kui hämmeldunud segadusse viidud. Iga kord nad nagu midagi ootasid, et just nüüd peab midagi veel nagu tulema. Aga see nõu esitati 8. päeval tühjalt Jumalale. Nad igatsesid midagi, aga nad ise ka ei teadnud, mida nad igatsesid. Arvad, kas meil ei tundu vahel, et meil elame täpselt samasuguseid aegu üle? Me käime kirikus, me käime Jumala ees, me võtame kõikidest Jumala teenistuse kommetest, kõikidest tundidest osa ja ikka meie süda nagu igatseks millegi pool. Veel januneks midagi. Nii on aastasajad läbi olnud. Nii tunneb kõik maailm. Igasugused rituaalid, olgu nad siis kiriklikud, olgu nad ilmalikud. Kõik kombed, kõik pidustused, rongkäigud, muusika, kõik kaotavad oma võlu ükskord. Igasugused olemised, sünnipäevad, tähtpäevad, isegi usklik rahvas. Te olete seda kindlasti kogenud vahel, tullakse kokku, pühitsetakse, tähistatakse mõnda päeva, aga kui sellel koos viibimisel jääb puudu Jeesusest, õigest Jumala vaimust. Siis me läheme sealt laiali ja kuidagi selline tühi õõnes tunne jääb sisse. Igasugused pidupäevad mööduvad, suure agarusega, suure huviga oleme kõik ette valmistanud, oodates ärevusega, millal see päev üks kord jõuab. Ja kui see päev on siis läbi saanud lõpuks, siis me tunneme sellist väsimust, tüdimust ja hing jääb nii tühjaks, nii tühjaks. Ja siis nagu imelik nukrus poeb hinge. Ma mäletan ise ka, kui ma selline 10 aasta ringis olin, kui ka esimeses rongkäigus käisin, mida orkester saatis, siis selline tunne nagu jalgu poleks kall, selline eriti pidulik ja uhke tunne. Aga pärast, näiteks kui sõjaväes ühte lugu sai seda orkestral marssida, siis sõdurid olid päris tülpinud sest asjast. Midagi pidulikku enam seal ei olnud. Kõik on tühi. Ja nüüd imelik tühju saaras ka sellel pühal seda rahvast. Nii nagu eelmistel pühadel. Nende südame igatsus jäi nagu kustutamata. Aga sellel pühal, millest me täna tahame lugeda, oli rahval veel üks asi südame. Kõik need sajad tuhanded, kui nad Jerusalema kokku tulid, kõik nad igatsesid seal näha Jeesust Kristust. Seda imeliku Naatsareti prohvetit. Iga üks ootas teda, täiesti iga üks, kes uudisimust, kes hinge igatsusega, et ta oli kuulnud temast kui suurest ihu- ja hingearstist ja vajas isikliku abi. Ja paljud sellepärast, et teda seal püha ajal kinni võtta, kohut mõista ja ära tappa. Iga ühel olid oma põhjused, miks ta ootas. Kuid nad kõik ootasid. Kõikide mõtted käsid tema ümber. Ja juba mõni päev pühadest oli möödas ja Jeesust ei olnud veel. Ja kõik käsid, kõik rääkisid temast ja ei teadnud, kus ta võiks olla. Jeesus oli aga vahepeal Jerusalema tulnud. Ja nüüd, kuigi ta ilmutas ka varem enda inimestele, aga 8. päeval, kui preester tõstis selle tühja anuma kättel Jumala poole, selle sõnatu palve ja igatsuse rahva nimel, siis äkki seisis Jeesus Kristus templi õuel. Ja tema majesteetlik valihüüd kõlas kõikidele inimestele, kes seal juures imelikus igatsuses ootasid. Johannese 7:37-39. Aga pühade viimasel suurel päeval seisis Jeesus ja kõneles valju häälega ning ütles, kui kellelgi on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu kiri ütleb, selle juhust peavad voolama elava vee jõed. Aga seda ta ütles vaimust, kelle pidid saama need, kes temas usuvad. Sest veel ei olnud vaimu, ei olnud ju Jeesust veel mitte austatud. Kujutagem ette, sellel hüüdel oli kindlasti vapustav mõju kõigile rahvale, kes seal templi õues seisid. Nende hing oli seni rahuldamata. Ja seal äkki seisis see, kes nende mõtetes oli kõige tähtsama koha omanud kõik need päevad. Ja äkki see imelik prohvet hüüab, kellel on janu, ta otse kui tundis läbi nende südamed. Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kõige enam tabatakse inimeste südamed tõesti siis, kui nagu sel juhul nende süda oli vakka, nende palve oli sõnadeta, suu oli vaikne ja palve sõnadeta ja Jeesus otse tabas nende kõige hellemat koht momentil. Jumal tundis nende vajadusi. Jeesus Kristus taevand oli valmis nende janu leevendama. Ja armsad täna, 19 sajandit hiljem, need sõnad kõlavad täpselt sama valjusti ja selgelt kõigi igatsetel südametele. Kui meie tunneme vahel, et me käime ringi kirikus isegi ja kodudes kõige oma tööde ja tegemiste peal januneva südamega, siis kõlab meile selle Galilea mehe hüüd, tulge minu juurde kõik, kel janu on. ja tema tahab väsinuid ja tüdinuid, nõrkenuid kasutada sama värske ja õigeaegse eluveega. Vesi, see on püha vaimu sümbol. Selle Jeesuse jutu järele. Ja see sümbol, nagu eelmine kord õppisime, nagu tuulgi, on samuti väga tabav. Kaljud kõrbest löödi ja inimeste janu sai kustutatud külma ja kosutava veega. Kristust löödi Golgata risti ja nelipühil voolas välja kõikide temasse uskujate peale imelik taevane vägi ja jõud, et ta kõik võisid ennast kogu südamega Jumalale pühendada. Ja sellest kaljust, elu kaljust, voolab kõigile inimestele tänaseni eluvesi. Kõikidele, kes tegeliku oma hingelist janu tunnevad. Jeesust austati isa juures, kui ta oma töömaa peal oli teostanud. Püha vaim läkitati. Ja nüüd, nagu alati, kellel janu on, kui kellelgi janu on, see tulgu. Kuidas küll vesi siis maitseb, kui janu on? Need tühjad pingid ka täna tunnistavad siin, et vähe on neid, kellel janu on. Veeämber võib meil nurgas olla ka ja kui meil janu ei ole, siis ta võibki sinna jääda. Aga kui jälle mäletan sõjapäevil, kui me rännakul olime ja siis mitme peal oli jäänud veel üks ainukene välipudeli täis, see on liitri jagu leiget, lääget vett. Ja siis me jagasime seda oma vahel ja vaatasime, et teine poiss mitte ei võtaks ühtegi lonksu rohkem. Ja kui maitsev see leige vesi oli, siis tavalistes tingimustes ei tahaks seda suu sissegi võtta. Aga see oli janu. Ja Jeesus Kristus hüüab ka ainult sellistele inimestele, kellel on janu. Püha vaim on eluvesi ainult nendele inimestele, kellel on janu. Aga see janu on paljudele. Kui on sõjal olnud haavatud maas lahingu väljal, valu sees, mida nad kisendavad? Kas nad kisendavad, et nende valu ära võetaks? Andke meile vett! Juua! Kui on merehädalised paadis mere peal tormi vintsutada, mida nad karjuvad, kui nad on päevade kaupanud söömata ja joomata? Kas nad karjuvad süüa? Juua! Vett! On inimesed haiged maas suremas? Vett on, vesi on see, mida nad küsivad. Mida ütles Jeesus Kristus veel enne, kui ta oma hinge isakät, vaimu isakät usaldas? Mul on janu. See on füüsiline janu. Kuid sellepärast on ka vesi väga kohane püha vaimu sümbolina. Nii samuti on tegelikult patuhaigete hingele janu elava vee püha vaimu järele. Kes tõesti tunnetavad seda haigust, millega pat on neid löönud? Janu. Saatan püüab seda inimeste janu kuidagi viisi ära petta. Paljude teiste asjadega ära leevendada, lämmatada. Näiliselt kergendust tuua. Kui inimene tunneb kõik kaduvalevat oma elust tühise ja kui ta samuti pettub ja tunneb oma hinges sellist imeliku igatsust millegi järele, ise ka teadmata alati mille järele, siis saatan taas seda uputada veel mõnesse isesugusse lõbusse, paljude janud uputab viinasse ja uimastuse vahenditesse. Inimeste mure ja südamigatsuse. Aga armsa tõed, vennad, meie usume taevast Jumalat. Aga kas meie tunneme seda õiget janu? Meie käime küll, meie usume, täidame. Aga kas me tunneme seda südant, südamest tulevat janu, millele Jumal tõesti saab vastata? Oma tõelist vajadust. Kui keegi mõtleb, et tema saab läbi ajada ilma elava veeta, kosutava väeta, püha vaimuta, siis ta eksib. See ei vii eesmärgile. Sellepärast Jumala sõna kutsub meid, tuletab meelde et me täna tõstaksime iseendid, asetaksime iseendid kui tühjad anumad selle Galilea prohveti ette. Täida sina meid, meie tühjad anumad, selle mehe ette, kes hüüdis, tulge minu juurde ja jooge. Mitte õpetuse, mitte vaid ristimise, mitte ainult koguduse, vaid Jeesuse Kristuse juurde on meid kästud tulla. Et tema saaks meie janu kustutada, sellest armastuse allikast otseselt jõud ammutada. Johannese 6. peatükis, ta hüüdis samuti rahva vastu suurel pühal. Salm 35. Kes minusse usub, sellele ei tule iialgi janu. Kes juba temasse usub? Kogu meie elu ja olemine peab ümber muudetud saama, kui me elu veest oma janu kustutame. Neil pühadel Jeesus Kristus esitas ennast kui elu vee allikat ja kutsus üles kõiki tulema sellele allikale. Aga me mäletame ka, kui ta rääkis, see tuletab meile meelde kohe Samaria naisega. Siis ta esitas samasugused põhimõtted. Rääkides enesest ja pühast vaimust. Johannese 4:10-14. Jeesus vastas ning ütles talle, kui sa teaksid Jumal andi ja kes see on, kes sinul ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ja ta annaks sinule elavat vett. Naine ütleb temale, issand, sul ei ole ämbrit ja kaev on sügav, kust sa siis saad selle elava vee? Kas sina oled suurem kui meie isa Jaakob, kes meil andis selle kaevu ja jõi sealt ise? Samuti ta pojad ja ta lojused. Jeesus vastas ning ütles temale, iga üks, kes seda vett joob, see januneb jälle. Aga kes iganes joob seda vett, mida mina temal annan, see ei janune igavesti mitte, vaid see vesi, mida mina temal annan, saab tema sees veeallikaks, mis voolab igavesse ellu. Meie teame küll ka, kust me saame maale igapäevaseks vajaliku vett, füüsilise juhu jaoks. Kuid kuidas on lood selle veevarustusega, piltlikult öeldes selle veevärgiga, mis varustab meie vaimuliku ihu. Ükskord oli, see oli jälle sõjaväeteenistuse päevil, meil 4-korruseline kasarmu. Ja seal viimasel korrusel, kus me olime, sai vett kraanidest ainult hommikul väga vara, kui keegi seda veel ei tarbinud. Ja siis ka jao pärast ja väga vähe. Aga siis, kui altpoolt juba hakati vett võtma, siis ülevalt tuli kraanist vaid ainult paar tilka heal juhul. See oli väga viles veevärk. Seal oli ka võib-olla süüdi see, et veehoidlasi olnud võib-olla isegi veetase parajal kõrgusel. Aga kas alati on veehoidla süüdi? Jeesus Kristus ütleb siin oma sõnas, et tema on lõpmatu allikas. Temast voolab välja vägi. Püha vaim on saadetud maa peale ja püha vaim annab väge igale inimesele eluvett lõpmata koguses. Ja siin ei saa öelda, et veehoid oleks süüdi. Kuid vahel võib olla ka torudes viga, kanalites. Meie tänapäeva inimesed oleme vahel väga seotud kõige maailmaga. Meie mõtted, meie igapäevane tegevus, meie informatsiooni allikad ja see, kust me omale vaimutoitu saame, igasugused televisioonisaated, raadiot, meie kirjandus, mida me loeme, need kõik võivad saada sellisteks aineteks, mis ummistavad meie kanali, meie ühenduse kanali Jumalaga. Jeesuse Kristusega elu vee allikaga. Ja kui need kanalid lõpuks on nii ummistunud maa ilmalikkusega, siis võib ka juhtuda, et meile tuleb eluvett vaid mõni pisikene piisk mõni tilgakene ainult, mis ei kustuta, ei suuda kustutada meie janu. Meie vajame hästi korralike kanaleid. Selle eluvee allikaga paneme tähele veel kord neid samu kirjakohti Jeesuse Kristuse tõotusi, mis ta ütles Samaria naisele ja suurel lehtmajade pühal kõikidele, kes seal kuulemas olid. Aga kes iganes joob seda vett, mida mina temal annan, see janune igavesti mitte. Vaid see vesi, mida mina temal annan, saab tema sees veeallikaks, mis voolab igavesse ellu. Ja teisal, kes usub minusse nagu kiri ütleb, selle ihust peavad voolama elava vee jõet. See ei ole mitte pisut. Nende ihust peavad voolama need samad elava vee jõet. Kui üks nõu saab täis, kas sinna veel siis juurde mahub? Kas mahub sinna veel juurde, kui üks nõu täis on? Me näeme, kui nõud on pandud rääst alla ja kui tugevat vihma sajab. See anu saab täis ja siis ta ajab üle. Vahel ajab üle kohe nii, et kohinal. Aga meie ühendus peab Jumalaga alati ühesuguseks jääma. Meie kanal peab nii puhas olema, et kui Jumal meile elu vett valab oma püha vaimu välja, siis me saaksime täis ja ajaks ülegi. Mitte ainult, et meie vajadused, meie sügavad hingeigatsused ja vajadused saaks rahutatud, vaid et ümber ringi kõik need inimesed, kes võibolla ei tunne ja ei oskagi näha praegu oma vajadusi, et voolaks üle ka nendele, et nende igatsused ka saaks täidetud. Selle juhust peavad voolama. Armsad, meie peame ise saama kanaliks teistele. Milline üleajav rõõm, kui püha vaim elu vesi meisse niivisi teed leiab. Ja sellepärast Jeesuse Kristuse kutse kõlab meile täna tõesti veel, nii nagu alati, tõstame oma tühjad anuvad tema poole. Ma usun, et me keegi ei saa öelda, et me praegu veel täis oleksime. Eneste jaokski, rääkimata sellest, et me liiga palju juba üle ajame. Meie anumat, mis peaksid olema täidetud püha vaimuga, elu veega, on tühjad. Nad on pooleldi tühjad. Võibolla on seal veerand. Võibolla on seal põhja peal natukene. Aga nad peaksid olema täis. Nad peaksid üle ajama. Tõstame täna, tõstame alati, nii palju kui meil veel on võimalust, need anumad Jumala poole, sõnatus ja sõnadega palves, et Jeesus Kristus eluvee allikas täidaks meid elava veega. Sest nii nagu alati on, nii kehtivad Jumala sõnad ka täna päeval. 2. Korintuse 1, salm 20. Sest Jumala tõotused kõik on tema sees jah ja sellepärast ka tema läbi aamen. Aamen.